Глава 8. Во шестата година, во шестиот месец, во петиот ден, додека седе во својата куќа, а пред мене јудејските старешини, Господовата рака се спушти на мене. Погледнав, и ете, тука како некој човек, од неговите слабини надолу како оган, а од неговите слабини нагоре како блескање, нешто слично на усвитена ковина, испружи нешто слично на рака и ме фати за косата на главата. Тогаш духот ме подигна меѓу земјата и небото и ме однесе во Божји привид во Ерусалим, при влезот на внатрешната врата, што е свртена кон север, каде што стои идолот на љубомората, што предизвикува љубомора. И ете, таму беше славата на Израелевиот Бог, како што ја видов во долината. И ми рече, човечки сине, подигни ги очите кон север, и ги подигнав очите кон север. И ете, идолот на ревноста беше и на север, покрај вратата на жртвеникот, на страната кон влезот. И ми рече, човечки сине, гледаш ли што прават тие тука? Тоа се големи гнасности, што Израелевиот дом ги прави тука, само за да ме отстрани од моето светилиште. А ќе видиш и полоши гнасности. И ме поведе до вратата на дворот. Погледнав, и ете пукнатица во дзидот. И ми рече, човечки сине, проби го тој дзид. Го пробив дзидот, а тоа влез. И ми рече, влези и погледај ги стравотните гадности, што тука се прават. Влегов и погледнав, и ете, секакви слики на лазачи и на гнасни животни, се идоли на Израелевиот дом, нашарани над зидот, секаде наоколу. А пред тие идоли, 70 луѓе од старешините на Израелевиот дом, и меѓу нив и Сафановиот син Јазани, и кај секого од нив, во раката кадилница, од која се подигаше густ облак на силно мирислив темјан. И ми рече, човечки сине, гледаш ли што во таа темнина прават старешините на Израелевиот дом, секој во својата насликана соба? И уште зборуваат, Господ не гледа, бидејќи Господ ја напушти земјата. И уште ми рече, а ќе видиш и полоши гнасности што се прават тука. И ме поведе до вратата на Господовиот дом, што се свртени кон север. И ете, таму седеа жени и го оплакуваа Тамуза. И ми рече, гледаш ли човечки сине, а ќе видиш и полоши гнасности од овие. И ме поведе во внатрешниот двор на Господовиот дом. Таму, при влезот во Господовиот храм, меѓу тремот и жртвеникот, имаше околу 25 луѓе, свртени со плеќите кон Господовиот храм, а со лицето кон исток, и таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. И ми рече, дали го гледаш тоа, човечки сине? Малку ли се во јудиниот дом сите овие гнасности што ги прават тука? Туку уште ми ја полнат земјата и со насилство, и ме предизвикуваат повторно, и мафтаат со гранки пред носот. Затоа, и јас ќе постапам сега со нив јаросно, и моите очи веќе не ќе се сожалат, и нема да им се смилувам, и кога ќе почнат да викаат со сиот глас во моите уши, нема да ги послушам.